Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είδα μία μέρα να ξεπροβάλλεις βιαστικά. Το βλέμμα σου είχε αγριέψει. Με μια ματιά που σου έριξα μου φάνηκες καλά. Μα είχες τη ζωή μου κιόλας σημαδέψει. Σ' είχα στον καθρέφτη μου και έβλεπα ξανά. Νότι μέσα στην πίκρα του κενό που μου έχεις δώσει. Νότι άρχοντας του σκοτάδιου σε πήρε από εδώ. Πριν να προλάβεις το Θεό να δυναμώσεις. Το καλοκαίρι θυμήθηκα προχτές. Στην αμμουδιά κάτω από τον ήλιο. Το ζεστό και τη ζωή που σου έδωσε ο Κύριος στο χτες. Την έχασες. Νότι σε θυμάμαι και πάντα σ' αγαπώ. Θα θέλα μαζί μου εδώ να μείνεις. Το Θεό να χαιρόμαστε μαζί στην αμμουδιά. Μα τώρα το καλοκαίρι μόνο σου θα απομείνεις. Θέλω να σου πω να γυρίσεις κοντά μας. Μα τα λόγια μου, τα δάκρυα, τα πνίγουν. Κάποια μέρα στη ζωή σου θα ξανασυναντηθούμε. Μα ελπίζω μαζί για πάντα στον ουρανό να είσαι. Το καλοκαίρι θυμήθηκα προχτές. Στην αμμουδιά κάτω από τον ήλιο. Το ζεστό και τη ζωή που σου έδωσε ο Κύριος στο χτες. Την έχασες. Τώρα μόνος στο κενό. Νότι νότι σε θυμάμαι και πάντα σ' αγαπώ. Θα θέλα μαζί μας εδώ να μείνεις.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17 και 18. Πατέρα, αυτοί που μου έδωσες, θέλω που είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Δικαιοκρίτη, πατέρα, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα και αυτοί αναγνώρισαν πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι, και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μαζί τους. Αφού προσευχήθηκε ο Ιησούς, Βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αυτόν τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδας με Ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, οπλισμένους και με δαυλούς και λιχνάρια στα χέρια τους. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει: «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν και αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε τους ρώτησε πάλι: «Ποιον γυρεύετε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένας από αυτούς που μου εμπιστεύθηκες». Ο Σίμων Πέτρος είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξί αυτή. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα?» Οι στρατιώτες με το χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρου του λαού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο τέλος πια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Είμαστε στο κεφάλαιο 17. Είδαμε την προσευχή του Κυρίου μας και μένουν τώρα λίγα εδάφια για να τελειώσουμε. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 24. «Πατέρα, αυτούς που μου έχεις δώσει, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία εσύ μου έδωσες, γιατί με αγάπησες προτού δημιουργηθεί ο κόσμος». Ο Κύριος προσεύχεται εδώ για την πραγματικότητα του ουρανού. Η συμμετοχή των πιστών στην παρούσα πνευματική ενότητα με τον Ιησού θα καταλήξει τελικά στον συμμερισμό της ζωής στην αιώνια παρουσία του Χριστού. Όσους πρόβλεψε, λαχτάρισε και ζήτησε από τον Πατέρα να επιστρέψει στην πρώτερη ένδοξη κατάσταση που είχε με τον Πατέρα στο αιώνιο παρελθόν του. Για να δει κανείς τη δόξα εκείνη, θα πρέπει να είναι μαζί με τον Χριστό. Ο ουρανός θα είναι ο τόπος της απόλαυσης της δόξας του Ιησού και της συμμετοχής στη δόξα αυτή όλων των πιστών. Ο ουρανός είναι ο τόπος της ευλογίας όλων των πιστών. Εκεί θα βρεθούν οι πιστοί σε τέλεια κοινωνία μαζί με τον Χριστό. Υποθέτω ότι αυτός ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Υπάρχουν και άλλα πλάσματα στο σύμπαν, αλλά ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ένα πλάσμα για να μπορεί να έχει κοινωνία μαζί του. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με ελεύθερη θέληση. Αν και ο άνθρωπος αμάρτησε, ο Θεός συνεχίζει να θέλει να έχει κοινωνία μαζί του. Γι' αυτό έκανε όλο το σχέδιο της απολύτρωσης. Ο ουρανός θα είναι ο υπέροχος και θα είναι ο τόπος της κοινωνίας αυτής της ευλογημένης με τον Θεό Πατέρα. Η ικανοποίηση του πιστού θα είναι να θεωρεί τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Μωυσής ζήτησε να δει τη δόξα του Θεού. Ο Φίλιππος ζήτησε να δει τον Πατέρα. Όμως την ευλογία αυτή θα την έχουμε στην πληρότητά της. Αν και σήμερα βλέπουμε τη δόξα του Θεού εν Χριστώ Ιησού, τότε θα δούμε πραγματικά πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του Ιησού Χριστού. Και η προσευχή τελειώνει με δύο ακόμα εδάφια. Το πρώτο: «Πατέρα δίκαι, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί κατάλαβαν ότι εσύ με απέστειλες». Ολόκληρο το έργο της απολύτρωσης μπορεί να φανεί μέσα σε αυτή τη φράση ότι εσύ με απέστειλες. Ο κόσμος δεν γνώρισε τον Θεό, δεν γνώρισε την αποστολή του Ιησού Χριστού. Μόνο κάποιοι κατάλαβαν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αποσταλμένος από τον Θεό για αυτό το έργο της σωτηρίας. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς αντιμετώπιζε τη σύλληψη και τη σταύρωσή του, απίφθηκε στον Θεό ως δίκαιο πατέρα. Επιβεβαίωσε έτσι ότι ο Θεός έκανε αυτό που ήταν δίκαιο, έστω και αν επρόκειτο για τα δικά του παθήματα και για το δικό του θάνατο. Η Καινή Διαθήκη δίνει έμφαση στην αγάπη του Θεού, που είναι εύκολο καμιά φορά να μας κάνει να ξεχάσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Βασικά η δικαιοσύνη του Θεού είναι ένα από τα κυριότερα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ στην Καινή Διαθήκη μονάχα ως συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί. Δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει ότι αυτός κάνει πάντοτε αυτό που είναι δίκαιο. Είναι πιστός και συνεπής στον εαυτό του και στο λαό του σε όλες τις περιστάσεις. Η δικαιοσύνη δεν αντιτίθεται στην αγάπη, ούτε συγκρούεται με αυτήν. Η αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού συνυπάρχουν και συνεργάζονται αρμονικά σε όλες τις ενέργειές του. Και τα δύο είναι βασικά γνωρίσματα της φύσης του Θεού. Δεν εκδηλώνει ο Θεός την αγάπη του χωρίς δικαιοσύνη και δεν ασκεί τη δικαιοσύνη του χωρίς αγάπη. Και το κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 26. Και έκανα γνωστό σε αυτούς το χαρακτήρα σου και θα συνεχίσω να τους το κάνω γνωστό, έτσι ώστε να υπάρχει μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες και εγώ να είμαι ριζωμένος μέσα τους. Το τελευταίο πράγμα που αναφέρει είναι να βρισκόμαστε, είναι να βρίσκεται η αγάπη του στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Μιλάμε τόσο πολύ για χάρη και πίστη και δικαιολογημένα. Όμως η επιθυμία της καρδιάς του είναι να φανερωθεί η αγάπη του στη ζωή όλων εκείνων που έχει λυτρώσει. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να έχουμε μεγάλη ταπείνωση, γιατί πόσο από τη δική του αγάπη πραγματικά φανερώνεται μέσα στη ζωή μας. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό το τελευταίο κομμάτι της προσευχής του Κυρίου μας. Ο Ιησούς διακήρυξε ότι έκανε γνωστό το Θεό στους πιστούς του, ώστε η αγάπη που έχει ο Θεός για τον Υιό να είναι στις καρδιές εκείνων. Η αγάπη των πιστών προς τον πλησίον είναι η ίδια αγάπη που είχε ο Πατέρας προς τον μονογενή του Υιό. Οι χριστιανοί πρέπει να αγαπούν τους συνανθρώπους τους με μια αγάπη λυτρωτική, όπως ακριβώς αγαπά ο Θεός τους ανθρώπους λυτρωτικά μέσω του Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα, ο Θεός αγαπά λυτρωτικά μέσω των πιστών χάρη στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Και είναι καλό, καθώς τελειώσαμε αυτή την προσευχή, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της προσευχής αυτής για τους πιστούς και για τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, είδαμε στο εδάφιο 6 ότι δόθηκαν στον Χριστό οι πιστοί από τον κόσμο. Μετά βλέπουμε να αφήνονται οι πιστοί στον κόσμο στο εδάφιο 11. Στο εδάφιο 14 βλέπουμε ότι δεν είναι από τον κόσμο. Στο εδάφιο 14 επίσης βλέπουμε ότι μισούνται από τον κόσμο. Βλέπουμε ότι τους φυλάει από τον πονηρό στο εδάφιο 15. Βλέπουμε τους πιστούς να έχουν σταλεί μέσα στον κόσμο στο εδάφιο 18. Και βλέπουμε στο εδάφιο 23 να φανερώνονται ενωμένοι μπροστά στον κόσμο. Και φυσικά μέσα σε αυτήν την προσευχή είδαμε τα αιτήματα του Κυρίου για τους δικούς του. Και είναι η διατήρησή τους πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 11, η χαρά, μπορούμε να πούμε η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος στο εδάφιο 13, η απελευθέρωση από τον πονηρό στο εδάφιο 15, να ξεχωρίζουν, να είναι ξεχωριστοί αγίασόν τους, διαβάζουμε στο εδάφιο 17, προσεύχεται ο Κύριος για ενότητα, το να είναι ένα, στο εδάφιο 21, να έχουν κοινωνία, να είναι μαζί μου, βλέπουμε στο εδάφιο 24, και τέλος βλέπουμε την ικανοποίηση στο τέλος των δικών του να θεωρώσει τη δόξα μου στο εδάφιο 24. Στο κεφάλαιο αυτό, φίλοι μου, ο Κύριος Ιησούς είναι πραγματικά ο μεγάλος μας αρχιερέας. Αυτή είναι μια αλήθεια που αποκαλύπτεται ιδιαίτερα στην επιστολή προς Εβραίους, που μιλάει για το έργο του Ιησού Χριστού υπό το φως της Παλαιάς Διαθήκης και της ιερατικής διακονίας της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτήν την επιστολή διαβάζουμε στο 7ο κεφάλαιο εδάφιο 25, καθώς μας παρουσιάζει τον Ιησού ως τον αρχιερέα μας. Γι' αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν τον Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα έργο απολυτρωτικό, κέρδισε έναν λαό και σήμερα ζει αιώνια να μεσητεύει για αυτούς, μέχρι τελικά να τους οδηγήσει στη δική του παρουσία και να έχει κοινωνία μαζί τους. Όμως καιρός να αφήσουμε αυτό το μεγαλειώδης κεφάλαιο και να πάμε στο κεφάλαιο 18, όπου θα δούμε τη σύλληψη και τη δίκη του Ιησού. Τη σύλληψη στη Γεστημανή, τη δίκη μπροστά στον Άννα, την πρώτη άρνηση του Σίμωνα Πέτρου, τη δίκη μπροστά στον Αρχιερέα, τη δεύτερη άρνηση του Σίμωνα Πέτρου και τη δίκη μπροστά στον Πιλάτο. Καθώς έχει τελειώσει η ομιλία στο Ανώγιο, που άρχισε στο 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη και κορυφώθηκε με τη θαυμάσια αυτή προσευχή του Κυρίου Ιησού στο κεφάλαιο 17, ερχόμαστε στην πέμπτη διαίρεση του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιησού στον κόσμο. Περιλαμβάνει τα κεφάλαια 18 με 20. Διαβάζουμε λοιπόν τα πρώτα δύο εδάφια. Όταν τελείωσε την προσευχή του ο Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κεδρών. Εκεί ήταν ένας κήπος όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αυτόν τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς με τους μαθητές. Το γνωρίζουμε αυτό ήδη από το Ευαγγέλιο του Λουκά, ότι ο Ιησούς συνήθιζε να πηγαίνει εκεί για να προσεύχεται. Και σε αυτό τον χήμαρο εκεί των Κέδρων είναι που ο Ιούδας ήξερε ότι θα βρει τον Ιησού και έκανε συμφωνία για να έρθουν και να τον πιάσουν. Σας θυμίζω ότι στην Παλιά Διαθήκη αυτό τον χήμαρο των Κέδρων τον διέσχισε ο βασιλιάς Δαβίδ. Εκεί και έγινε η δική του προδοσία. Ο γιος του Αβεσσαλόμ στασίασε και έγινε προδοσία κατά του βασιλιά Δαβίδ. Στο μέρος λοιπόν αυτό που ήταν συνδεμένο με την προδοσία και συνήθιζε ο Ιησούς να πηγαίνει για προσευχή, πέρασε ο Κύριός μας το τελευταίο βράδυ. Σε εκείνο το ήσυχο μέρος τον βρήκανε και οι εχθροί του να τον συλλάβουν. Ήθελαν από πριν να βάλουν τα χέρια τους πάνω του, αλλά φοβόντουσαν το λαό και δεν τόλμησαν να το κάνουν αυτό ούτε στο ναό ούτε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Έτσι αποφάσισαν να το συλλάβουν κρυφά. Προσέξτε ότι ο Ιωάννης δεν περιγράφει την αγωνία στον κήπο. Ο Ιησούς δεν αντιστέκεται στη σύλληψή του. Είναι ο αμνός του Θεού που δεν φέρνει αντίσταση. Σαν πρόβατο που το οδηγούν στη σφαγή, λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο εδάφιο 7. Καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε εκείνον που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Η αξιοπρέπεια του Ιησού είναι πολύ σημαντική εκείνη την ώρα. Ο Ιούδας λοιπόν, βλέπουμε στο εδάφιο 3, έρχεται μαζί με Ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι. Ήταν οπλισμένοι και κρατούσαν δαυλούς και λιχνάρια στα χέρια τους. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει ποιον γυρεύεται. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει ότι τους είπε «Ληστής είμαι και βγήκατε με μαχαίρια και ρόπαλα να με πιάσετε». Από όλους τους Ευαγγελιστές γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων είχε έρθει για να το συλλάβει με μαχαίρια και ρόπαλα. Γιατί με μαχαίρια και ρόπαλα? Ίσως φοβόντουσαν μήπως κάνει κάποιο θαύμα και τους ξέφευγε. Γι' αυτό φέρανε ένα μεγάλο πλήθος οπλισμένων ανδρών για να μπορέσουν να τον πιάσουν. Φυσικά, τα όπλα αυτών των ανθρώπων ήταν τελείως άχρηστα, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν ήθελε να παραδοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος, δεν παγιδεύτηκε, αλλά εκπλήρωνε το θέλημα του Πατέρα. Συνεχίζουμε όμως στα εδάφια 5 και μετά. «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», το αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν και αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Η σκηνή αυτή αποκαλύπτει, φίλε μου, αυτό που γράφει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο στο εδάφιο 14. Ο λόγος έγινε άνθρωπος και έστε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την είχε από τον πατέρα και ήρθε γεμάτος θεϊκή χάρη και αλήθεια για μας. Ακόμα και αυτή τη σκοτεινή ώρα, όταν παρέδεται τον εαυτό του ως τον αμνό του Θεού για την αμαρτία του κόσμου, αποκάλυψε τη θεότητά του. Αυτοί οι άνθρωποι, καθώς λέει το «εγώ είμαι», μια φράση που υποδηλώνει την θεϊκή του αποκάλυψη, καθώς αυτή είναι η φράση του ονόματος του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, ο Θεός είναι ο «ον», «εγώ είμαι», λέει ο Θεός, καθώς είναι μια φράση που συνδέεται με τις θεοφάνειες και όλες τις θεοφάνειες συνδέονται με τον συγκλονισμό των ανθρώπων και ότι οι άνθρωποι πέφτουν χάμω στην θεοφάνεια, έτσι ακριβώς, και αυτοί οι άνθρωποι έπεσαν κάτω. Αποκάλυψε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο και ότι δεν μπορούσαν να το συλλάβουν χωρίς την άδειά του. Δεν έπεσαν κάτω για να προσκυνήσουν. Πισοπάτησαν και έπεσαν χάμω από φόβο, επειδή πανικοβληθήκανε. Για μια στιγμή είδαν όχι απλά τον Ιησού τον Ναζωραίο, αλλά το Θεάνθρωπο, τον Κύριο της δόξας, και έπεσαν κάτω. Τότε τους ρώτησε πάλι «Ποιον γυρεύετε?» και αυτοί είπαν «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει «Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένας από αυτούς που μου εμπιστεύθηκες». Και στη σκηνή αυτή βλέπουμε τον έλεγχο που είχε ο Ιησούς πάνω στις εξελίξεις. Τους λέει ποιο να συλλάβουν και ποιο να μην συλλάβουν. Υπήρχε η προφητεία ότι επιμένα στα πιανότανε και τα πρόβατα θα σκορπίζονταν και ο Ιησούς είχε πει ότι δεν θα χάσει κανέναν. Έτσι οι μαθητές δεν θα συλλαμβανότανε. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι πραγματικά δεν συλλήφθηκαν. Κάποιος θα σκεφτόταν θα τους έφεραν σαν μάρτυρες ή σαν συνενόχους, αλλά δεν το έκαναν. Ο Σίμων Πέτρος είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξί αυτή. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα?» Ο Απόστολος Πέτρος προσπάθησε να προστατεύσει τον Ιησού από το πικρό ποτήρι των παθημάτων. Τα παθήματα του Ιησού δεν ήταν ανεξήγητα. Τα παθήματα του Ιησού, με απόφαση του ιδίου του Θεού, ήταν λυτρωτικά και σωτήρια στη φύση τους. Ο Θεός επέλεξε τον τρόπο των παθημάτων και όχι την άσκηση της βίας για την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Ιησού Χριστού για τους εκλεκτούς του. Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε, στο Ευαγγέλιο του, ότι ο Ιησούς άγγιξε το αυτί του υπηρέτη και το γιάτρεψε. Όμως εδώ βλέπουμε την πράξη του Σίμωνα Πέτρου. Συμπεριφέρθηκε σαν αμαθής ψαράς. Νόμιζε ότι εκείνη ώρα ότι έκανε κάποια παλικαριά, ότι εκπλήρωνε την υπόσχεση που έδωσε στον Ιησού Χριστό. Όταν το έλεγε ότι θα δίνει και τη ζωή του για τον Κύριο, το εννοούσε. Αλλά ο Κύριος του είχε πει ότι δεν γνώριζε τον εαυτό του αρκετά καλά, ότι εκείνο το ίδιο βράδυ θα τον αρνιότανε. Νωρίτερα ο Κύριος του συμβούλεψε να έχουν μαχαίρια για τη δική τους προστασία, όχι για τη δική του υπεράσπιση. Ο Κύριος μας παραδίνεται, παρέδιδε τον εαυτό του στα χέρια των δεσμίων του και ήταν έτοιμος να πιει το ποτήρι που ο πατέρας του είχε δώσει. Το ποτήρι αυτό του δόθηκε από τον πατέρα. Ήταν ένα τρομερό ποτήρι. Ο Ιησούς προσευχήθηκε στη Γεστημανή «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 39. Αυτό ήταν το ποτήρι της κρίσης που ήπιε για μας. Όλοι όσοι στρέφουν την πλάτη τους στον Ιησού Χριστό έπρεπε να πιούν αυτό το ποτήρι της κρίσης. Ο Ιησούς το ήπιε παρόλο ότι ήταν δικό του και ήταν τελείως αποκρουστικό, γιατί ήταν η ποινή της αμαρτίας. Ο τέλειος αυτός άνθρωπος, ο απόλυτα αναμάρτητος, ήπιε το μισθό ποτήρι της αμαρτίας της δικής μας. Υπάρχει ένα ακόμα ποτήρι, το ποτήρι της μελλοντικής κρίσης που θα έρθει στον κόσμο. Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιγράφει 7 φιάλες της οργής του Θεού που θα πέσουν πάνω στους ασεβείς ανθρώπους. Αυτό είναι το ποτήρι της οργής του, για το οποίο διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 15. «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ μου είπε, πάρε αυτό εδώ το ποτήρι του κρασιού, που είναι γεμάτο με το θυμό μου και πότισε όλα τα έθνη στα οποία σε στέλνω. Πριν όμως ξεσπάσει αυτό το ποτήρι του θυμού, ο Ιησούς Χριστός για τη δική μας σωτηρία είπε ένα άλλο ποτήρι. Το ποτήρι της κρίσης του Θεού για τις αμαρτίες μας. Να πως αναλύει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, αυτό που έκανε ο Χριστός. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Οι στρατιώτες με τον χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε για εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρου του λαού. Αγαπητοί μου φίλοι, τα λόγια αυτά του Καϊάφα ήταν προφανώς μια ανθρώπινη εκτίμηση και μια ερμηνεία του θανάτου του Ιησού Χριστού, πολιτική. Τα λόγια όμως αυτά είχαν και μια προφητική σημασία. Φανέρωναν τον σκοπό και τη δύναμη του θανάτου του Ιησού Χριστού, που ήταν να μην απαλλαιστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Ευαγγελιστής στα λόγια αυτά του Καϊάφα. Όταν συνέλαβαν τον Ιησού, τον συνέλαβαν για να τον σταυρώσουν. Η ανάκριση και η δίκη του ήταν τυπικές διαδικασίες, μια και ο αρχιερέας, το θρησκευτικό δικαστήριο και οι Ιουδαϊκές αρχές είχαν ήδη πάρει την απόφασή τους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Χριστός που παρέδωσε τον εαυτό του για αυτή την λυτρωτική θυσία για όλους μας. Όμως, στο κεφάλαιο αυτό θα επανέλθουμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.